Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бәріңізге қайырлы күн дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңіз шуақты болсын. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі міне сіздермен кезектегі жан сезімі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі бастағалы отырған тақырыбымыз мұра деген не? Яғни ұрпақтан ұрпаққа жеткен аманат туралы біз бүгінгі тақырыбымызды бастағалы отырмыз. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз, тақырыбымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Сондықтан да ой пікір қосам десеңіздер, сұрақтар қоям десеңіздер, мархабат, біздің тікелей эфир телефонымыз жұмыс істеп тұр. Яғни 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар және ой пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. WhatsApp желісі де осы нөмірде жұмыс істейді. Қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін осы мұра деген не, атадан баладан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жетіп келе жатқан аманат деген не, осының төңірегінде бүгін сіздермен көбірек сөйлесетін боламыз. Қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды тереңірек талқылайтын боламыз. Бізде бүгінгі бағдарламаға арналған сұрақтарымыз бар, осы сұрақтарға жауап береміз десеңіздер, біздің тікелей эфирдің осы сіздерге кез келген уақытта жауап беремін деуіңізге мүмкіншіліктеріңіз бар. Не қазір бір әнге жақсы кезек берейік.
Жүресің тамсана, баз біреуді аңсама, шарайма.
Ары қарай қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Сіздермен қазір ғана біз бастадық жан сезімі бағдарламасын. Я бүгінгі тақырыбымызды қайталап кетейін. Мұра деген не? Ұрпақтан ұрпаққа жеткен аманат деп аталатын, аталып жатыр бүгінгі тақырыбымыз. Қымбатты тыңдармандар, жан сезім бағдарламасының бүгінгі тақырыбы. Мен әдеттегідей қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге бірнеше сұрақтар қойып кетем. Осы сұрақтарға жауап берем десеңіздер, бізге хабарласуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Әуелі басында сұрақтарды оқи кетейін, содан кейін сіздерге телефон нөмірімізді тағы да қайталап айтып кететін боламын. Естеріңізге сала кетемін. Бірінші, әкеден балаға мұра қалдыру дегенге қалай қарайсыздар? Я, өзіңіздің әкеңізден мұра жалпы қалды ма? Ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан рухани мұра деген не? Басқалардың мұрасына қызғанышпен қарамайсыз ба? Иә, міне осы сұрақтарға 8777-724-30 нөміріне хабарласып, ой пікіріңізді қалдыра отырсаңыз болады. Немесе WhatsApp желісі арқылы жай сөздеріменен жазып қалдыруға да болады. Қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Қазақта әкенің дәулеті балаға дәулет болмайды деген сөз бар. Расында осы сөз қаншалықты жөн сөз. Осы мәтінді барынша бүгін ашып көрсек. Біздің пайымдауымыз бойынша осы нақыл сөздің өзін бірнеше қырынан түсініп көрсек болады. Біріншіден тәрбие мәселесі жатыр. Я, екіншіден ұрпақтар сабақтасына қатысты қыры да бар. Үшіншіден әкенің құты өзімен кетеді деген тікелей түсіну де бар. Осылардың ішінде көбіне үшінші түсіну түріне қатысты бір жақты басымдық беріп жіберген сияқтымыз. Егер әкенің өз құты өзімен кетеді деп қысқа қайырып пайымдаса, ол да қате сияқты. Себебі қазақта жеті атасынан әрі асыл келе жатқан дәулетті әулеттер болды. Енді оларға барлығына да ерекше қасиет қонды деуге тағы келмес. Бір жердегі кілтипат әке мен баланың арасындағы ұрпақтар сабақтастығы мен тәрбие мәселесінде жасырынып жатқан бір қыры сияқты көрінеді. Бірінші, тәрбиелік тұрғысына мән берсек, әке дәулетті кезінде баласына маған сенбе, бұл дәулет саған байлық бола ма, болмай ма деген ойдың сарында бай баласын өз сабасына түсіріп, есер болма, есті бол дегендей ниетті айтылса керек. Әке дәулетіне сенбе, өз тіршілігіңді өзің жаса дегенге саяды. Екінші түрі, ұрпақтар сабақтастығындағы бір кілтипаның бар екендігін көрсетеді. Дәулетті адамның баласы көбіне әке байлығын табу мен емес, шашу мен әуре болады. Расында қызық қуып, дүниенің қалай келетініне мән берместен, қалай кетіретін жолдарын меңгерген болады. Ал оның сол кездері қызыққа толы көңіл көтеруге айналасы толы, достары да аз болмайтыны анық. Ұрпақтар арасындағы буын алмасу проблемасына қатысты әдебиетте жоғалған ұрпақ деген түсінік пайда болды. Оған басты себеп аға буынды алмастыратын жас буындағы өмірге деген құштарлықтың аздығына қатысты. Олардың жұмыс жасауға деген ынтызарлығының төмендігіне қатысты қарастырылған еді. Бұл үрдіс бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде соғысқа қатысқан жастардың соғыстан кейін жұмысқа құлықсыздығы мен олардың ішкілікке салынғандығына қатысты зерттеулердің нәтижесінде осы тұжырым шықты. Міне қымбатты тыңдармандар, біз осы әкенің байлығы балаға дәулет бола ма деген осы бір әңгімені қысқаша оқыған болатынбыз. Я, егер ары қарай өзі ой пікір қосам десеңіздер, бағанағы менің сұрақтарыма немесе қазір ғана оқылған жерге қосатын ой пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жазып отырыңыздар. Я, мен сұрақтарымызды сіздерге тағы да қайталап кетейін. Я, әкеден балаға мұра қалдыру дегенге қалай қарайсыз? Өзіңіздің әкеңізде мұра қалды ма? Ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан рухани мұра деген не? Басқалардың мұрасына қаншалықты қызғанышпенен қарайсыз? Осы туралы ой пікіріңізді жазып қалдырыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Батырет нормандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек берейік.
Жанымның жаның серігі сүйіктім менің өзіңе әрдайым биік тілегім сені жылу табыма сыйлаған жаныма ләззат гүлдерді қол ұстасып жүрге ғажап күндерді қалай ай ұмыта аламын сағына берем мен сені қинайды жаным сол мені қинайды мені қимайды сені сағына білу бір бақыт көңіл менің сөз тіл қатып арайлы таң бол мен сағанын бол жолығыма
қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне, біздің сұрақтарымызға тағы келіп жатқан сұрақта жауаптар бар екен. Соның бірін сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Одан кейін арғы бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырымызды тереңірек талқылай түсетін боламыз. Менің атым Құрбан Әлі, Тараздан хабарласып тұрмын. Сұрақтарыңызға жауап бергім келеді дейді. Қазақта әкеден мұра қалдыру деген түсінік бар. Мен толық келісемін осы пікірге. Мысалы, мен үйдің кенжесімін. Әкем маған өз үйін мұра ретінде қалдырып кетті. Қазір ата-анамыздың шаңырағында тұрып жатырмын дейді. Осыдан соң мен оны балаларыма қалдырып кетуім керек. Міне осылай ұрпақтан ұрпаққа қала береді дейді. Әрине, қазір заман қиын уақыт, бірақ оған қарамастан болашақтағы балаларымыздың қамын ойлауымыз керек. Мен үшін басқалардың мұрасы қызықта емес дейді. Қызғанышпен қарамаймын да дейді. Рахмет сұрақтарыңызға дейді. Міне біздің бүгінгі осы қойып кеткен төрт сұрағымызға кейбіреулерінде осы біздің қымбатты радио тыңдарман Құрбан Әлі есімді Тараздан хабарласқан екен. Рахмет сіздің пікіріңізге. Пікіріңіз өте орынды. Біз үшін өте қонды пікір деп есептеймін. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдарман, сіздер де белсенді болыңыздар. Біздің студияға эфирге хабарласуларыңызға әбден мүмкіншілік бар. 8777-724-30 нөміріне хабарласуға болады. Осыған ұқсас әлеметтанушы ғалымдар 70-ші жылдары Америкада орын алған жастардың арасындағы әртүрлі субмәдени топтардың қалыптасуына қатысты мәселеге жолыққан еді. Аталған жылдары ақшыта жастар арасында шашын шамадан тыс өсірген, қоғамдық нормаларда қалыптасқан киім киюмен жүріп, тұру ережелеріне ат үсті қарайтын топ жастар арасында қалыптасты. Сол жастардың басым бөлігі ақшытың ең бақуатты тобы болып саналатын заңгер, банкир, бизнесмендердің балалары болып шыққандығы үлкен проблемалық мәселеге айналды дейді. Осының әлемет танушылар зерттекеле жасаған қорытындысы аға буынның құндылықтары жастарға берілмегенде осындай келексіздіктерге жолығатын дәлелдеді. Соның нәтижесінде әлеуметтендіру деген ғылымда жаңа сала пайда болды. Бұл аға ұрпақтың сан ғасырлық қалыптасқан құндылықтарын жастардың бойына қалыптастыруға қатысты айналысатын ғылымның бір тармағы дүниеге келді. Ал Жапон халқында мынадай бір даналы сөзіне тоқталып өтсек, әкесі бай болып, баласы құр қол қарап отыратын болса, сөзсіз немересі тақыр кедей болады дейді екен. Бір ұрпақтың бойында әрекетсіздіктің болуы келер буынға ол үлкен соққы болып тиетіндігін айқын білдіріп тұр. Ұрпақтар арасындағы әкенің орнын баласы басып, ісін жалғастыруға қатысты мәселе бүгінгі күнде маңыздылығын жоймай отыр. Франция, Италия, Түркия сияқты елдерде іскерлік саладағы ұрпақтардың алмасуы мен сабақтастығы ондаған ұрпақтар буыннан әріге кеткен болса, біздің ел сияқты посткеңестік елдерде бизнесмендердің қоғамдық қалыптасқанына 20 жылдан енді асты. Ондаған ұрпақ буыны іскерлік салада бір-біріне мұрагерлік институты мен дәстүрі әлде қайда толық қалыптасқан елдердің өзінде проблемалық мәселе ретінде қарастырады. Ал біздің ел үшін бұл мәселе алдағы 10 жылдықта өткір сұрақ ретінде қойылуы мүмкін. Батыс елдерінде атадан балаға мұра болып келе жатқан байлықты игеруге қатысты олардың басты қалыптастырған ісіне баланы бала күнінен өзі айналысатын ісіне баулап, сол туралы барынша көп ақпарат береді екен. Осындай жағдайда әкенің ісін бала жалғастырып кету ықтималдылығы көбірек болатындығын айтады. Ал балаларының әке ісін жалғастырмай қиындықтарға тап болып жатқан жағдайларға ғалымдар былайша тоқталады. Бала күнінде ата-анасы баланы сурет салуға, түрлі аң жануарларды танып білуге арналған үйірмелер, ән айтуға баулу, одан қалды көбіне спорт, тауда шаңғы тебу сияқты істерге көп мән беріп, соған қатыстырып, әкесі өзінің жасайтын бизнесмен баласын мүлдем таныстырмайды екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы әкеден балаға мұра ретінде осындай мәселелер де болып жатыр. Қазір ғана оқыдық қой, Америкада болған кейбір сәттер сол замандарда шын мәнде балаларын басқа бір салаларда басқа бір істермен айналысып кеткендіктен ол әкеден мұраға қалмай жатқан жағдайлар сәттер болған екен. Ал енді қазіргі заманда біздің бар жоғы 25-26 жыл тәуелсіздік алып енді аяққа тұрып келе жатқан мемлекетпіз. Сондықтан да қазіргі әкелер балаларын болашақта жаңағы өзінің үйренген нәрсесін өзінің балаларына, немерелеріне мұра ретінде қалдырып кетіп жатса, қандай жақсы үрдіс осылар, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да біз балаларымыздың болашағын ойлауымыз керек. Қазір ғана жапондық бір дана айтқан адамның сөзін біз жаңа оқып кеттік қой. Әкесі бай болып, баласы құр қол қарап отыратын болса, сөзсіз немересі тақыр кедей болады деген сияқты болып қалып жүрмейік. Ары қарай біз қазір бір әнменен батырдың тұрмандар жалғап алайық бағдарламамыз. Одан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Азия тобының орындауында «Жүрегімді жаулап алдың» ән бірге тыңдайық.
Oh.
Сіздердің тамашалаған деріңіз Азия тобының жүрегімді жаулап алдың әні болатын болды. Тұрмандар, ғой, бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырыбымыз мұра деген не, ұрпақтан жеткен аманат. Яғни ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан аманат деген не осы төңірегінде сөйлесіп жатырмыз. Ой пікірлеріңіз болса, біздің сұраққа жауап беріп кетіңіздер. Я, біздің WhatsApp желісіне келіп жатқан сұрақ жауаптарымыз бар екен. Оны бағдарлама барысында біз оқитын боламыз. Сіздердің естеріңізге сұрағымды тағы да сала кетейін. Әкеден балаға мұра қалдыру дегенге қалай қарайсыз? Өзіңіздің әкеңізден мұра қалды ма? Ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан рухани мұра деген не? Басқалардың мұрасына қызғанышпен қарамайсыз ба? Міне осы сұраққа батырлармандар ой пікіріңізді қысқаша беріп кетсеңіз жақсы болар еді. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бала күннен әкесінің немен айналысатындығын білмеген бала өскенде іске қызықпайтын, көбіне балалық кездегі қиялына беріліп суретші немесе әнші болуды талап қалап тұрады. Осылай ол өскенде балалық өмірдің шеңберінде қалып қою жағдайында болады. Бала күннен өмірдің тек рахатын көріп өскен бала жұмыс істеп тер төгуге емес, керісінше сол рахатын одан әрі жалғастырғысы келеді. Міне осы кезде әке мен бала арасындағы түсінбеушілік туындауына себеп болады. Адамның ақыл ойы жетілмей артта қалып қалуын ғылымда инфантилизм дейді. Инфантилизм латын тіліне аударғанда балалық деген сөз. Жоғарыда айтып өткендей, балалық қиялдың шеңберінде қалып қоюына қатысты айтылады. Бұнда адамдар физикалық тұрғыдан сау, 12 мүшесі аман-есен болып келеді. Тек ақылы тұрғыдан сол бұрынғы балалықтың қызығынан шыққысы келмейтіндігі не қатысты. Тек өмірден балалық дәурен уақыттағы да ләззат ала берсем, қуайымсыз, қамсыз, бойыма жауап кешілік алмасам деген ойда өмір сүреді. Неміс социологы, психолог Карл Густав Юнг бұл балалық ауру турасында инфант адамдар жас бала сияқты өзінің де өзгенің де жағдайын терең түсінуге қабілетсіз болады. Оларға ең бастысы өз қызығушылықтары мен қателіктерін қанағаттандыру болып табылады дейді. Бұл мәселеге немістің әйгілі бизнес тренері Бодо Шефер өз зерттеулерінде былай тоқталыпты. Бай отбасылардың мұраға қалған байлығының 70% екі ұрпақтан кейін толықтай дәулетін жоғалтады екен. Мұның мәнісі ата-аналары мұра қалдырғанда ақшамен бірге өздерінің бойларында қасиеттерді және білімді ұрпағының бойына сіңдіре алмағаннан орын алады деген екен. Тек 30% бай адамдар өздерінің мұрагерлеріне мол дәулетпен бірге оны табу мен дұрыс басқарудың ұрпақтарына үйретіп кетуінен әке дәулетіне бала ие болып қалады деген ойды білдіреді. Иә, сондықтан мамандар, егер де ата-анасы өз істерін баласы жалғастырған қалаған болса, айналысатын істеріне қатысты көбірек ақпараттандырып, оның өмір арнасын сол кезден бұрғаны дұрыс дейді. Бала күнде болсын, ер жете бастаған шағында болсын, ақша бергенде ол ақшаның қайдан келген дұрыстап түсіндіре отырған орынды екен. Иә, баласы ер жете бастағаннан бастап оған көбірек бизнесіне қатысты кейбір істердің шет жағасына араластырып, маңызды деген жауапкершіліктер талап ететін нәрселерді бере бастап дайындағаны дұрыс. Иә, жасынан әке ісімен танысып, өсе келе оны қыр-сырын тез игеріп алуға толықтай мүмкіндікті иеленеді дейді. Енді өзіміздің қазақ қоғамына оралатын болсақ, жоғарыдағы мәтелдің негізгі сыры осы ұрпақтар арасындағы проблемалық мәселеге қатысты айтылғандығына деп пайымдауға болады. Қазақта 13-те отау иесі деген сөзді осы жаста бала өз ісіне жауап бере алатын ақылы толысатындығына қатысты айтылса керек. Себебі қазақтың кейбір билерінің басында осындай бала күнінде аузы дуалы ақсақалдары шешімін таппаған мәселелерге төрелігін айтып, ел есінде тарих беттерінде қалған тұлғалар жетіп артылады. Құнанбай Абайды Семейден 12 жасында алғызып, сол кезде Тобықты руының билерінің өткен жиынға қатыстырғанында үлкен мән жатыр. Құнанбайдың ұлы Абай алты алаштың аузына қаратқан тұлға болды. Сол Құнанбай әулеті Тобықтының билігін қолынан 150 жыл шығармай билеген қара көктің тұқымы ретінде баршаға аян. Міне осы әулеттің сырының бірі осында жатыр. Баланы жас демей, артынан ізін басатын тұлға ретінде тәрбиелеудің бір кілті осында. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай біздің қазіргі заманның балалары шіркін, Абай атамыз сияқты, Абай әкесі кезінде Құнанбай баласын қалай тәрбиелеп, қалай өз мұрасын өз баласына қалдырғандай қазіргі заманның әкелері де балаларына осындай шынайы, тек қана ақша емес, білім жағынан, даналық жағынан, ақыл жағынан мұра қалдырып жатса қандай керемет болар еді. Иә, сондықтан да қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңіз болса хабарласа отырыңыздар. Бізге қазір WhatsApp желісі арқылы келіп түсіп жатқан жауаптар бар екен, оны мен сіздерге қазір бір әннен кейін таныстыра кететін боламын. Иә, назарларыңызға ұсынатын боламын.
бір шағы бар жастық шақ
жалғастырамыз. Міне, қазір ғана келіп түсіп жатқан WhatsApp желісіне қазір мен ойда еткен осы бір-екі жауаптар бар екен, соны сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Егер рұқсат болса, сұрақтарыңызға жауап бере кетсем дейді. Әкеден балаға бұра қалу маңызды емес деп ойлаймын. Себебі маған ешкім ешнәрсе қалдырған жоқ, бәрін өз еңбегіммен таптым. Сондықтан міндетті түрде әкеден бір нәрсе қалу керек деген пікірге қосылмаймын дейді. Маған қызық болып тұрған рухани мұра деген не? Ол мұра деген ол не? Меніңше рухани мұра бұл біздің аты Алла Тағалаға деген сеніміміз. Сенімімізді міндетті түрде балаларымызға ұрпақтан ұрпаққа қалдыру маңызды. Себебі жаратқан иеге сенім артпау деген бұл үлкен күнә. Сонда осы пікірге қосыламын. Атым Қайрат, Алматы қаласында тұрамын, 3 баламыз бар. Мектепте мұғалім болып істеймін дейді. Қайрат бауырым, рахмет сіздің ой пікіріңізге, өте орынды, өте жақсы дұрыс айтылған пікіріңіз өте құнды екен. Шын мәнінде рухани мұра дегенге сіздің жауабыңыз өте маған ұнады. Я, шын мәнінде сенімімізді ұрпақтан ұрпаққа қалдыру деген бұл үлкен рухани мұра шын мәнінде. Я, мен өзім сенетін сенімді өз балаларыма, немерелеріме қалдырып кетсем, бұл үлкен ғажап іс деп ойлаймын. Я, шын мәнінде де, я, сіздің пікіріңіз де орынды, ол міндетті емес, ақша қалдыру, байлық қалдыру деген пікіріңізге де, пікіріңіз де өте қонды біз үшін, қымбатты тыңдарманы. Я, осы сияқты қымбатты тыңдармандар, арғы сіздердің де ой пікірлеріңіз болса, белсенді болыңыздар, WhatsApp желісі ашық, қоңырау шалуға болады, 8-707-700-24-30. Я, хабарласыңыздар. Айтылған ойларды саралай келе, баланы 12-13 жасынан өзінің айналысатын бизнес түріне араластыруға болады деп толықта айта аламыз. Басында айналысатын ісінің негізгі мазмұнымен таныстырудан бастап, оған сол салаға деген бағыт-бағдары мектепті бітірер кезінде немесе диплом алар алдында емес ескіргеннен бағыт бере берген жөн деп ойлаймыз. Әкенің дәулеті балаға дәулет болмайды деген, әкенің малы балаға мал болмайды дегенге қайта оралар болсақ, біздің өзіміздің арғы тарихымызда да жеті атасының бақ пен дәулеті басынан таймай келе жатқан әулеттер қазақта көп болған. 28-ші жылғы кәмпескеге дейін болған, онда әке байлығы балаға байлық болады. Қара көктің ұрпағы деген қазақы ұғымда жеті атасынан бері байлық пен билікті уыстарына ұстаған текті әулеттерге қатысты айтылатын ұғым. Бүгінгі таңда билікке қатысты ұрпақтан ұрпаққа беруге қатысты, яғни әкеден балаға берілудің маңызы өзгеріп, оның қоғамда осы ғасырымызда жағымсыз жағынан сипат алуда. Бірақ қоғамда іскерлік салада осылай берілуді дұрыс нәрсе ретінде бағаланады. Бизнесмендердің арасында осындай іргелі әулеттер пайда болып жатса, бір кездегі Маманбайдың әулетіндей халыққа пайдалы болып жатса, оған ел тек қуанады. Кезінде қара көктің тұқымы деген сияқты алдағы кезеңде уақыт өтуімен бізде де қайтадан сонда іргелі әулеттер қалыптасуы мүмкін. Десе де әкесінің құты өзімен кететініне қатысты деректер мен соған ұқсас ертеден келе жатқан әңгімелер басшылық. Оны да толықтай жоққа шығаруға болмайды. Бірақ оны үлкен масштаб тұрғысынан алып қарауға келмейді. Халқымызда әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер деген ұрпақтар сабақтастығына қатысты айтылған нақыл сөз бар екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай ой пікірлер, осындай сіздерге жан жақты беріп жатқан біздің деректеріміз, материалдарымыз осылай болып жатыр. Егер өз ой пікіріңізді өміріңізден алған мысалдарыңыз болса, жоғарыда айтып кеткендей, біздің қазір кейбір тұрақты тыңдармандарымыз ой пікірін жазып жатыр. Иә, сіздер де белсенді болыңыздар, жазыңыздар, хабарласыңдар, қоңырау шалыңыздар. Иә, қазір тағы бір әменен жалғап жіберейік, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арғыр жалғастыратын мұзы қымбатырынатын мұнда тағы да мұне біздің WhatsApp желесіне келіп түсіп жатқан жауап бар екен, соны сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. кешіріңіздер, пікір айтып кетсем болады ма дейді. Мұра тек қана ұл балдарына балаларына қалу керек деген пікір бар. Мен оған қарсымын дейді. Себебі мен үйдің ең үлкен қызымын, менен басқа екі інім бар. Әкем арқашан кішкентай ұлына мұра қалдырып кетемін деген сөзді жиі айтады. Неліктен солай? Я, менің де мұраға үлесім бар деп ойлаймын. Меніңше барлық балаларына бірдей қалдырып кету керек ата-ана. Бөліп жаруға болмайды. Өз басым күйеуім екеуміз балаларымызды бірдей жақсы көреміз. Теңдей бөліп бергіміз келеді. Әрине, олар қол қусырып отырған жоқ, бірақ барымызды беруге дайынбыз. Рахмет, жақсы сұрақ екен, бұрын ойлап көрмеппін дейді. Сізге де рахмет, қымбатты тыңдарман, сіздің ой-пікіріңіз өте біз үшін бағалы. Иә, өте дұрыс айтылған, жақсы айтылған ой-пікір екен, сондықтан да сізге алғыс айтамыз. Ары қарай, мұра деген не? Ұрпақтан ұрпаққа жеткен аманат, осы туралы сөз қозғап отырмыз. Егер ары қарай оқитын болсақ, материалдарымызды құлақ асыңыздар. Бизнесін ұрпағына мұраға қалдырғысы келетін отандық іскер азаматтар үшін де бұл үлкен сұрақ маңызды болып саналады. Бұл өте маңызды сұрақ болып саналады. Сондықтан біз осындай кезде өткен тарихымызда кейбір байқамай келе жатқан Құнанбай мен Абай мысалы сияқты мәселелерге мән берсек, кейбір күрделі сұрақтарға жауап ала аламыз. Батыс елдерінде болсын, көрші Ресейде, қазіргі таңда балалар бизнесте деген түрлі жобалар болып жатыр. Я, мұндай жобалардың басты мақсаты жоғарыда айтылған проблемалар шешуді көздеген болса, екіншіден бала күнінен бизнес пен іскерлік саланың қыр-сырына теориялық тұрғыдан білім беру арқылы баланың іскерлік танымдық сананы қалыптастыруды көздеуде. Енді осыларды бізге еңгісе қаншалықты дұрыс болады деген болады деуге болады. Я, біздің пайымдауымызша батыс елдерінен жалаң көшірме ретінде еңгістек пайдасынан көр зияны көп болуы мүмкін. Сондықтан ұлттық менталитет тұрғысынан да қарастыра отырып, балаларға арналған әдістемелік негіздемесін жасаған орынды сияқты. Ол үшін алдымен қазақ қоғамындағы іскерлік танымдық тарихи сананы барынша ашып қарастырып алсақ, әдістемені жасау қиынға соқпаған болар еді. Әкеден мал қалғанша тал қалсын деген әкесінің дәулет ие бола алмай қалып, айырылып қалған кісіге және әкеден мұра қалмаған жанға жұбату үшін айтылғандай. Дүниелік игіліктен де жоғары қазақы гумандылықтың бірі табиғат пен жақын достық тұрғысынан айтылған сияқты көрінеді. Әрине, адам артынан көп ағаш егіп, бір баласы үшін емес, барша адамзат үшін егі іс жасап кеткені де қазіргі экологиялық мәселелер өршеген уақытта өзектілігін жоймайтын нәрсе. Я, атаңнан бота қалғанша бата қалсын, бота бір жұтық, бата мың күндік деп дейді. Аталған сөздің мәніне үңіле қарар болсақ, Джордж Клейсонның Ежелгі бабылдағы ең бай адам кітабында бас кейіпкер бабылдың ең атақты байы баласын кәсіп ету үшін басқа қалаға жібереді. Баласына керуен толы байлық пен өзінің ақыл кеңесі бар өсиетін бірге береді. Атақты байдың баласы әр кәсіптің басын шалып жүріп, бір байлықтан айырылып қалады. Сол кезде әкесінің қолына берген өсиетті оқуға кіріседі. Онда ақшаны қалай жұмсауы, ақшаны табу жолдарымен қоса сақтау, көбейту туралы ақыл кеңестер айтылған екен. Соны басшылыққа алып, еңбек етіп көп уақыт өтпестен байып шыға келеді. Кейін бабылға келгенде әкесіне басынан өткен жайттың бәрін айтып баян етеді. Біз қарастырып отырған тақырыпта осыған мағыналас, ал жоғарыда мақалалық кітаптағы оймен бір жерден шыққандай. Атадан құр қалған мал дәулет болса, онда ол құрып кетуі мүмкіндігі жоғары болғандықтан да ботадан көрі батаны абзал санауына келіссек. Бата деген ұлттық танымызда бір жағынан дұға ретінде, үлкен рухани үстін ретінде байқалса, келесі қырынан балаға айтылған ол өсиет, ақыл кеңес, аманат ретінде қарастырылады. Атадан қалған дәулет дәулетті ұрпағы иеленіп, одан әрі сол дәулетін еселу үшін әке көрген оқ жанар дегенде әкенің бойындағы қабілетті өз бойына сіңіре білу керектігін білдіреді. Иә, байлық танымы және қазақ байлары кітабынан алынған бұл үзінді авторы Руслан Ахмағамбетов. Яғни бұл материалды біз Алаш айнасы нүкте кезет сайтына алған болатынбыз. Қымбатты тыңдармандар, осындай әкеден балаға мұра деген тақырыбымызды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Я ой пікірлеріңіз болса, тағы да ой қоса отырыңыздар, белсенді болыңыздар, қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдырыңыздар. Қазір бір әнмен жалғап алайық, одан кейін қайта қауышатын боламыз міндетті түрде. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қарай жалғастыратын болсақ, міне қазір тағы да келіп түсіп жатқан кейбір осы жауаптар бар екен. Бүгінгі жауаптарымыз, бүгінгі сұрақтарымызға беріп жатқан қымбатты радиотыңдармандарымыздың жауабы бар екен. Соны оқи кетем. Сәлеметсіздер ме дейді. Менің ойым, мұрагерлік деген жақсы нәрсе, егер балаларымыз оны дұрыс түсінсе. кейде болады, балалар оны қойшы әкем береді, анам береді деп өзі еш нәрсе істегісі келмейді. Сондықтан балаларға түсіндіру керек, әйтпесе әке шешесіне сеніп жүре бермесін. Олар да еңбектену керек өздерінің болашағы үшін дейді. Ал егер ата-анадан бірдеңе қалып жатса, ол өте жақсы. Мысалы, біздің әкешелеріміз кезінде еш нәрсе де қалдырған жоқ. Себебі өздері кедей болды, не қалдырады? Барлығын өздеріміз көтердік. Үй жай, жұмыс, оқу бәрін өзіміз өз күшімізбен көтердік дейді. Анда-санда берген аздап көмектер болмаса бастағы уақытта. Рахмет сіздерге, маңызды сұрақты көтеріп жатырсыздар. Мен Алматыдан хабарласып тұрмын дейді. Аты жөні жазбаған екен, бірақ кім болсаңыз да сіздің ой пікіріңізге рахмет, өте орынды жақсы жазған ой пікіріңіз. Балаларға осы мұра туралы дұрыс мәлімет бермесек, ол біздің қателігіміз шын мәнінде. Бағанаға оқып кеттік қой, жапондықтар баласы на мұра қалдырса болашақта немересі кедей болады деген түсінік бар. Сондықтан да мынау жерде мен сіздерге, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды міне кішкене аяғына таяп қалды. Осы жерде бір рухани мәдени мұра туралы да бірер мәлімет бере кеткім келеді. Мәдени мұра мемлекеттік бұл бағдарлама, мәдени экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы, ежелгі тарихтың негіздерін күні бүгінгі күнмен қосатын жолды құрап, уақыттың үзіліссіз байланысын көрсететін қазіргі дамайдағы адам затқа қажетті көп қырлы қоғамның тарихи тәжірибесін зерттейді. Тарихи мәдени мұрамен хабардар етіп, тек тарихты ғана емес, сонымен қатар болашақта болатын жағдайды баяндайды. Сондықтан да елбасымыз осыдан 12 жыл бұрын Қазақстан халқына жолдауында арнайы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруды тапсырған болатын. Елбасының жолдауымен қабылданған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қазіргі Қазақстанның әлемдік өркендеуінің дәлелі дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, осы мен бізге бөлінген бір сағат уақыты көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздерге алғыс айтқым келеді. Бүгінгі белсенді болған, хат жазып хабарласқан, WhatsApp желісіне келіп түскен хаттар үшін сізге алғыс айтамын. Біз бүгін мұра, әкеден ұрпақтан ұрпаққа қалған аманат, қалатын аманат туралы жан-жақты талқыладық, жан-жақты сөйлестік. Шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, сіздер де ата-ана ретінде балаларыңызға қаншалықты мұра қалдырып жатырсыздар, немесе қалдыруға дайындалып жатырсыздар, осындай болса ол өте жақсы болар еді. Мүмкін сіз кезінде әкеңізден мұра қалған жоқ, бірақ болашақта сіз балаңызға мұра қалдырып кетсеңіз, ол өте орынды, өте жақсы болар еді. Сонымен мен, қымбатты тыңдармандар, келесі жан сезімі бағдарламасында кездескенше қош, сау, сәлемет, сау болыңыздар дегім келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, жүргізуші Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Come on.
жалған